U mužov je treba vyvrátiť to, čo si často myslia. Čím vyššie hladiny testosterónu, tým lepšia plodnosť. Nie je to totiž podľa viacerých zdrojov pravda a ideálne je mať testosterón v medziach normy. Rovnako ako vysoké hladiny testosterónu a takisto ak má muž popri tom príliš nízke hladiny estrogénov, lebo aj tie potrebuje, aj nízke hladiny testosterónu môžu viesť k neplodnosti a k zhoršeniu kvality a kvantity spermií. A samozrejme, hladiny testosterónu treba hodnotiť vysoko individuálne. Ak sa teda muž, ktorý má problém oplodniť svoju partnerku, necíti dobre, testosterón je u mužov hormón well-beingu, nemá sexuálny apetít, stráca silu alebo svalovú hmotu, netreba ho hneď podľa tabuľkových noriem radiť, že je všetko v poriadku, ale treba sa pozerať hlavne na symptómy. K praktickým typom pre optimalizáciu androgénov a testosterónu sa dostaneme v tejto audioknihe už čo chvíľa. No pikoškou je, že hladiny testosterónu ovplyvňuje aj to, či vyhrávame a darí sa nám, alebo naopak. Je to úplne prirodzené a dáva to zmysel. Testosterón je hormón súťaživosti. Často si neuvedomujeme jeden fascinujúci fakt z prírody, že väčšina živočíchov, samcov, sa v prírode za celý svoj život nedostane k samici a nemá nejaký sex. Ostávajú panicmi. Sex mávajú len alfa samci, a to často s celým stádom alebo celou svorkou samíc. Ostatní samci majú v svorke a v stáde iné úlohy. Alfa samec je najsúťaživejší, bojuje o samicu najviac zo všetkých a je ochotný pre sexuálny styk aj najviac trpieť, napríklad pri súbojoch. A my vieme, že hladiny testosterónu u zvierat ich predurčujú k víťazstvu v súbojoch, ovplyvňujú mentálne nastavenie alfa samca a aj toho, ktorý nakoniec ten boj vzdá, ak ho alfa samec nezabije. Príroda je skrátka drsná a nekompromisná. Hladiny testosterónu stúpajú aj u samíc, vrátane tých ľudských. Deje sa to počas ovulácie. Samica vyhľadáva samca a je sexuálne kompetitívnejšia. Tieto hladiny sa však nemenia iba pri kompetícii o samicu, ale aj o rôzne iné trofeje, ktoré sú pre mužov dôležité. Je známe zo štúdií na športovcoch, že keď sa blíži zápas, hladiny testosterónu im stúpnú, no po zápase ostávajú na vysokej úrovni len v tíme alebo u športovcov, ktorí vyhrali. Naopak prudko klesajú u tých, ktorí prehrajú. Vieme aj to, že pri športe bude zrejme hladina testosterónu u športovcov predurčovať buď ich dominanciu alebo submisivitu. Hladina testosterónu je však spájaná aj s inými vecami. Často sa stretávame s tým, že medzi klasické mužské zábavy, okrem sexu a futbalu, patria aj hodinky a autá. V jednej štúdii, v ktorej mužom jednorazovo podali testosterón a oni mali potom určiť, aké značky vecí by si kúpili, chceli toto tvrdenie vyvrátiť alebo potvrdiť. Zistili, že v porovnaní s placebom vyberali muži s dávkou testosterónu hlavne značky, ktoré zvyšovali ich status. A nie také, ktoré boli síce vnímané ako podobná kvalita, ale s nižšou prestížou. V ďalšej štúdii, ktorú som žiaľ pri príprave tohto textu nevedel dohľadať, zistili, že vyššie hladiny testosterónu ráno nalačno, bez podávania testosterónu, boli spájané s výberom kvalitných vecí. No nie preto, aby sa respondenti zapáčili ostatným, ale pre svoj dobrý pocit, že vyberajú kvalitné veci. A keď sme pri tých mužských zábavkách, spomeňme aj autá. Pravdivosť hypotézy, čím vyššie hladiny testosterónu, tým agresívnejší šofér, potvrdili kolegovia zo Slovenska v roku 2021, keď Suchá s kolektívom merali hladiny testosterónu v slinách u mladých šoférov. V praxi môžeme využiť aj fakt, že počas roka sa nám hladiny testosterónu menia. Kedy máme teda tie najvyššie hladiny? V auguste až októbri, čo je zrejme dané predchádzajúcimi mesiacmi strávenými na slnku a dostatkom vitamínu D, ktorý je štruktúrne a funkčne takisto hormón, dokonca tvorený z cholesterolu. A svojimi funkciami je úzko spätý aj s testosterónom. Ďalšia teória súvisí s evolúciou, aby sa deti rodili do tepla. Netreba zabúdať, že ešte pár stoviek rokov dozadu neboli v každej domácnosti radiátory ani vyhrievané podlahy, a dokonca ani pec alebo krb. Ďalším fascinujúcim faktom je, že testosterón má zrejme tiež svoj mesačný cyklus. O tomto výskume s objavom testosterónového cyklu po meraní hladín testosterónu zo slín, ktorý sa uskutočnil na našej lekárskej fakulte Univerzity Komenského, nám kedysi rozprával na prednáškach docent Celec. A spojitosť hladiny testosterónu s rozmnožovaním nám potvrdzuje už viac ako 20-ročná štúdia, v ktorej 90 dní merali hladiny testosterónu zo slín. Zistili, že testosterón mal aj týždňový cyklus a najvyššiu krivku cez víkend. Otázka je, či to nie je ovplyvnené nižším stresom a tým pádom aj znížením hladín kortizolu. Ale zistili ešte jeden zaujímavejší fakt. 28-dňový cyklus testosterónu mali iba zadaní muži, ktorí chceli mať so svojimi partnerkami dieťa. Potvrdené to bolo nielen kontrolným ramenom slobodných mužov, ktorí dieťa nechceli, ale aj zadanými mužmi, ktorí v danom období dieťa neplánovali. Je teda možné, že sa hladina testosterónu synchronizuje so ženským cyklom tak, aby počas ovulácie bola čo najvyššia šanca na oplodnenie? Hoci sa ženy mylne domnievajú, že majú viac estrogénov ako testosterónu, nie je to pravda. Stačí sa pozrieť na výsledky krvných testov a prerátať si jednotky estrogénov, hlavne estradiolu, ktorý je v krvných testoch najčastejšie označovaný ako E2, a testosterónu. A máte vymaľované. Každopádne máte v telách zväčša viac estrogénov ako my muži, hoci aj tu sa vieme dostať k takým zaujímavým prípadom, pri ktorých môže mať muž hladinu estradiolu 10 pikogramov na mililiter a žena 400. No môže nastať aj opačná situácia, keď má muž 50 a žena iba 30. A samozrejme, u žien, ako sme si to už vysvetlili v predchádzajúcej kapitole, bude počas menštruačného cyklu hladina estrogénov významne kolísať, pričom tu platí to isté ako pri testosteróne. Aj príliš nízke, aj príliš vysoké hladiny estrogénov sú spájané s neplodnosťou. Netreba zabúdať, že práve estrogén a druhý hlavný ženský pohlavný hormón progesterón sa používajú v liekoch, ktoré nazývame hormonálna antikoncepcia. Veľa sa toho na internete hovorí aj o tom, že dlhodobo užívaná hormonálna antikoncepcia ti spôsobí, že budeš potom dlho neplodná. Na to sa v roku 2018 pozreli vedci, keď rozsiahlou analýzou porovnali 22 štúdií na takmer 15 000 ženách a vyhodnotili, že je to mýtus, pretože plodnosť tieto ženy dosiahli v priebehu 12 mesiacov po vysadení antikoncepcie, čo je priemerné obdobie na hodnotenie neplodnosti. A boli teda v podobných číslach ako ženy, ktoré hormonálnu antikoncepciu nikdy neužívali. Orálna antikoncepcia je používanie hormónov ako liekov a preto treba rátať s tým, že popri svojich nepochybne pestrých pozitívach, napríklad ak sa hormóny podávajú v rozumných dávkach v období menopauzy alebo u mužov v období znižovania hladín testosterónu, čiže andropauzy, môžu mať aj negatívne účinky. Vždy je to na zhodnotení špičkového špecialistu, aby porovnal rizika a benefity tak, ako sa to v medicíne má robiť pri všetkom. Jedno z týchto rizík spomenuli počas rozhovoru v podcaste moji dvaja obľúbení vedci, doktor Gillett s profesorom Hubermanom. Keď vo viacerých štúdiách zistili, že ženy, ktoré užívali hormonálnu antikoncepciu, začali mužov vnímať ako významne menej príťažlivých, respektíve sa znížili rozdiely v ich vnímaní medzi výrazne atraktívnymi a výrazne neatraktívnymi mužmi. Zároveň sa u mužov nezistil rozdiel vo vnímaní atraktivity žien, ktoré neužívali a ktoré užívali hormonálnu antikoncepciu. No zaznamenalo sa zníženie vnímania vrcholu atraktivity, ktoré štandardne prichádza v období ovulácie, kedy by mala samica čo najviac priťahovať samcov. Špekulovali, či za tým stojí práve ovplyvnenie hladiny testosterónu pred ovuláciou, keď sa v tomto období mierne zvyšuje vyplavovanie tohto hormónu u žien. Zistili, že je to také isté ako zahájenie liečby testosterónom u mužov pri znížených hladinách testosterónu. Liečba nezmení človeka, môže však mierne ovplyvniť výraznosť jeho atraktivity. Stojí za tým zrejme fakt, že etinylestradiol, syntetický estrogén, ktorý sa najčastejšie používa v orálnej antikoncepcii, je v rámci metabolizácie v pečeni 100-krát potentnejší ako vnútorne tvorený estrogén. Naviaže sa na estrogénový receptor v pečeni oveľa ľahšie, čo zvýši tvorbu a množstvo bielkovín viažúcich pohlavné hormóny a to zníži množstvo voľného testosterónu u žien, pitbuli vo výbehu na vôdzke. To všetko môže viesť k miernym zmenám v sexuálnom správaní a vnímaní atraktivity. Keď sme už načali tému progesterónu, platí takisto ako u mužov, tak aj u žien, že tento hormón v rámci dosiahnutia plodnosti významne potrebujeme. Môže z neho vzniknúť testosterón a iné androgény, pohlavné hormóny a takisto aj estrogény. Pri zvýšených a znížených hladinách je takisto spájaný s neplodnosťou. Progesterón má aj iné účinky ako len na rozmnožovanie. Patrí medzi ne napríklad aj kvalita spánku. Pokles progesterónu je jedným z faktorov, prečo mávajú niekedy dámy v období menopauzy radikálne zhoršenie spánku. Ak je testosterón špeciálnym hormónom, estrogén je minimálne takisto fascinujúci. Aby som vás nezmiatol, hovorím mu estrogén, no väčšinou ide o funkciu toho najviac zastúpeného estrogénu, estradiolu E2. Okrem neho existuje ešte estrón E1, estriol E3 a dokonca aj jeden, ktorý sa tvorí iba počas tehotenstva, estetrol E4. Tak ako som už spomínal, bez estrogénu by sme plodní rozhodne neboli a platí to aj u mužov. Vyladenie hladín testosterónu a estrogénu je preto kľúčové a nejde len o celkové hodnoty testosterónu a estrogénu samostatne. Vieme, že muži, ktorí majú problémovú premenu testosterónu na estrogén, napríklad poruchu enzýmu, mávajú významné problémy s plodnosťou. Tie môžu nastať aj vtedy, keď muži používajú anabolické steroidy na budovanie svalov a vymkne sa im to spod kontroly. Estrogén má významný vplyv na budovanie mozgovej hmoty, na myslenie a napríklad aj na motorické alebo verbálne schopnosti. Extrémne dôležitý je vplyv estrogénov na kvalitu kostí. Pozorovať to môžeme u atlétok, ktoré príliš intenzívne cvičia, málo regenerujú a málo jedia. Veľmi často sa im pritom naruší cyklus alebo im úplne vypadne. Problémy s kosťami sa vyskytujú aj pri poruchách príjmu potravy. To, či tieto poruchy cyklu ovplyvňujú u športovkýň následné riziko neplodnosti, skúmali vedci v novej štúdii z roku 2023, keď porovnávali percento neplodnosti u športovkýň, ktoré mali problém s cyklom, a tých, ktoré problém nemali. Potvrdilo sa, že liečba neplodnosti bola významne častejšia práve u atlétok, ktoré mali počas športovej kariéry poruchy cyklu. Niektoré štúdie hodnotia, že viac ako 40% atlétok má poruchy cyklu. Štatistiky z kliník plodnosti v Spojených štátoch amerických hovoria o tom, že 20% žien, ktoré sú neplodné, v minulosti intenzívne športovali. Pri znížených hladinách estrogénov vzniká aj odvápnenie kostí a pri kritických stavoch môže mať mladá žena takú osteoporózu, že ak by sa na kosť pri vyšetrení, tzv. Denzitometriou, pozrel špecialista, ktorý by nepoznal vek ženy, Typoval by, že ide o starenku ďaleko po menopauze. Okrem toho majú estrogény vplyv na ukladanie tuku do podkožia, kde nie je rizikový, ale funguje tam ako zásoba energie. Aj preto majú ženy priemerne viac tuku v tele ako muži. Nie je to len preto, že ich telo obsahuje menej svalovej hmoty, ale významné je to aj z evolučného hľadiska. Aby v kritickej situácii nedostatku jedla vedeli živiť z rezervy aj svoje telo a aj dieťa a nemuseli pritom potratiť. Napriek tomu, že estrogén ľúbi ukladať tuky, podieľa sa aj na dobrom metabolizme a rýchlom spaľovaní. To často vydávame v období menopauzy, keď hladiny estrogénov klesajú a ženy často začínajú priberať, hoci významne nezmenia svoj energetický príjem a výdaj. Takisto sa im začne ukladať tuk v oblasti brucha a orgánov, čo je zdravotne oveľa nebezpečnejšie, a práve v tomto veku sa z hľadiska srdcovo-cievného rizika začínajú vyrovnávať mužom. Toto ukladanie sa mení práve preto, že estrogény určujú, kam sa má tukové tkanivo u ženy ukladať. Či skôr v podkoží a v oblasti stehien, zadku, bokov, alebo brucha a orgánov. Novšie zistenia ukazujú, že estrogén dokáže pri oboch pohlaviach tlmiť chlad a stimulovať tvorbu tepla v hnedom tukovom tkanive. Spaľovanie ovplyvňujú hlavne hormóny štítnej žľazy a verte či neverte, ich narušenie je spájané aj s neplodnosťou. Zlá funkcia štítnej žľazy môže viesť k problémom s menštruačným cyklom a tak priamo aj nepriamo k neplodnosti. Existuje štatistika, že ženy s neplodnosťou spôsobenou zhoršenou funkciou vaječníkov alebo neznámeho pôvodu majú častejšie prítomné aj autoimunitné problémy so štítnou žľazou. Štandardné odporúčania sú také, že ženy liečené hormónmi štítnej žľazy pre akúkoľvek príčinu, ale aj neliečené, by mali mať hladiny TSH, hormónu, ktorý štítnu žľazu reguluje a stimuluje, nižšie ako 2,5. Znížená funkcia štítnej žľazy je najčastejšie spájaná so spontánnymi potratmi v prvom trimestri, a to platí nielen pri autoimunitnom zápale štítnej žľazy, ale aj tzv. Subklinicky zníženej funkcii štítnej žľazy, pri ktorej sú hladiny hormónov štítnej žľazy úplne v norme, ale TSH hladiny sú vyššie. Stretol som sa s tým aj vo svojej praxi, keď jedna 25-ročná slečna mala opakovaný problém donosiť dieťa počas prvého trimestra a prišla s krvnými testami, na ktorých bola hladina TSH 3,3. Keď som jej navrhol navštíviť endokrinológa, dostala sa na TSH pod 2 a s priateľom sa im nakoniec všetko úspešne podarilo. Tému inzulínu preberieme v kapitole o syndróme policystických vaječníkov, no na záver kapitoly sa ešte povenujeme poslednému hormónu, o ktorom tiež zrejme ani netušíte, že je spájaný s neplodnosťou. Hormón prolaktín.